Augošā krīze Ukrainā bija galvenais temats Briseles forumā tieši pirms gada, kad šeit aktīvi uzstājās arī Ukrainas pārmaiņu līderi, Euromaidana pārstāvi, politiķi. Tobrīd Eiropas Savienība un Krievija vēl nebija apmainījušās ar sankcijām un austrum Ukrainas laukos nebija notriekta Malaizijas lidmašīna. Arī šogad situācija Ukrainā ir Briseles foruma galvenajā fokusā un spriedze Rietumu un Krievijas attiecībās jūtama vēl lielāk. Vai esam atpakaļ augstajā karā, bija jautājums, kam šogad pieskārās daudz runātāji. Krievijas federācijas domes ārlietu komitejas vadītājs Konstantīns Kosačevs uzsver, ka Krievija ir ļoti neapmierināta par Eiropas Savienības valstu vadītāju lēmumu paturēt spēkā sankcijas, laikā, kad notiekot Minskā slēgtās pamieru vienošanās ieviešana dzīvē. Kosačevs teica, ka viņaprāt Ukraina nav ieinteresēta pamieru īstenošanā, jo atsevišķi spēki vēloties, lai pret Krieviju vērstās sankcijas turpinātos. Asa viedokļa apmaiņa izcēlās starp Kosačevu un NATO ģenerāls sekretāru Jensu Stoltenbergu par to, vai Ukrainas teritorijā pat labam atrodas Krievijas karaspēks. Uz ko Kosačevs teica, ka tās ir tikai NATO spēku virspavēlnieki Eiropā, ģenerāļa Filipa Brīdlova iedomas. Lūk, fragments no Stoltenberga un Kosačeva sarunas.
Jūs iesūtāt karaspēku kaimiņu valstī un pārkāpjat startautiskos līgumus.
Mēs nesūtām karaspēku uz kaimiņu valstīm. Brīdlova kungs domā, ka mēs tā darām.
Bet jūsu karaspēks ir Krimā. Lūdzu pierādījumus.
Tikpat pretējiem viedokļiem Krievijas un NATO pārstāv apmainījās arī par to, kādēļ Krievijas iznīcinātāji regulāri ierodas pie NATO valstu robežām un atrodas gaisā ar izslēgtām brīdināšanas sistēmām, kas apdraud civilās lidmašīnas. Kosačevs un turpina Stoltenbergs.
I am not an expert on that, but as far as I am informed by our experts, NATO aircrafts.
Es neesmu eksperts šajā jautājumā, taču, kā man ir stāstījuši mūsu speciālisti, arī NATO lidmašīnas daudzos gadījumos neieslēdz brīdinājuma sistēmas. Vai jūs varat apstiprināt, ka ikviena NATO lidmašīna ieslēdz brīdinājuma signālus? Ja jā, tad es ar šo jautājumu atgriezīšos pie saviem ekspertiem. Taču, cik man zināms, tā ir vispārēja prakse. Man tas nepatīk, tas ir bīstami, bet tā nerīkojas tikai un vienīgi Krievija.
This is dangerous. But it's not unique for Russia.
Aircrafts on the NATO command turn on their transponders.
NATO lidmašīnas vienmēr ieslēdz brīdinājumu sistēmas, piemēram, tās ir visām lidmašīnām, kuras patrulē Baltijas gaisa telpā.
They turn on the transponders.
Okay, I'll check it out.
Labi, man šis būs jāpārbauda.
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini diskusijā aicināja tomēr novērsties no idejas par to, ka notikusi atgriešanās augstā kara apstākļos, sakot, ka vēsture ir pagājusi un tagad jādomā, kā veidot attiecības situācijā, kad gluži tāpat kā vecākus arī kaimiņus neizvēlas. Savukārt ASV valsts sekretāra vietniece Eiropas un Eirāzijas lietās Viktorija Nuland atzina, ka būvēt attiecības ar valsti, kurai nevar uzticēties, ir sarežģīti. Viņa arī norādīja, ka ASV prezidents Baraks Obama vēl nav pieņēmis lēmumu vai nosūtīt bruņojumu Ukrainai. Viktorija Nulanda.
So when you have a country denying that it has troops in another country's
Ja ir valsts, kas noliedz, ka tās karaspēks atrodas citā teritorijā, tad uzticība nav iespējama. Mēs vērojam, kas notiek uz vietas. Mēs ceram, ka Minskas pamieru vienošanās pilnībā tiks īstenota. Taču, ja tas nenotiks un mēs redzam vardarbību parādāmies atkal, tad arī mūsu aprēķini mainīsies.
Briseles forums turpināsies vēl līdz svētdienai, kad savu redzējumu par konflikta attīstību Ukrainā paudīs arī NATO militārie eksperti. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.